Eros Radio.
Dobrodošli i pozdrav iz Siriha svim slušateljima Cross Radija. Na redu je 210. Cross izdanje i u njemu za temu imamo jednu izložbu fotografija po imenu Storylines čuvenog švicarskog fotografa Roberta Franka, koji već duže vrijeme živi u Americi, a izložba je postavljena od 3. septembra do 20. novembra u Državnom fotomuzeju u Winterthuru. A za sami početak, kao i uvijek, je internacionalna muzika, i to ovoga puta jedna grupa u kojoj se na sav glas po muzičkoj štampi piše mladi londonski cult band Art Brut, koji su utorak 13. oktobra gostovali u ciriškom klubu Abarth. Pojam Art Brut potiče iz umjetničkih krugova sa početka stoljeća i značio bi nešto kao naivna i neiskrivljena umjetnost, ali Art Brut ipak imaju također i svoje viđenje tog pojma, što se ogleda u njihovim live nastupima prepunim naivne otvorenosti, energije i oduševljenja koja se nepoštedno dijeli sa publikom. Možda se oni nekima čini pomalo i čudnim, ali bend je očigledno puno pametniji nego što se pravi da jeste, odnosno nije. Pa da poslušamo kako to na flyeru njihovog koncerta stoji taj Hot Indie Shit from the East London Underground Art Brut pjesmu My Little Brother sa njihovog albuma prvijenca Bang Bang Rock and Roll.
My little brother just discovered rock and roll. My little brother just discovered rock and roll. My little brother just discovered rock and roll. There's a noise in his head and he's out of control. And yes, it frustrates. Let's let him make his own mistakes on the dance floor. Watch him go now. Boy, those moves, I just don't know how. My little brother just discovered rock and roll. My little brother just discovered rock and roll. My little brother just discovered rock and roll. He's only 22 and he's out of control. How's he living with all of that? Unforgiving on the dance floor. Watch him go now. Boy, those moves, I just don't know how. My little brother just discovered rock and roll. My little brother just discovered rock and roll. My little brother just discovered rock and roll. There's a noise in his head and he's out of control. He no longer listens to A-sides. He made me a tape of bootlegs and B-sides. And every song, every single song on that tape said exactly the same thing. Why don't our parents worry about us? Why don't our parents worry about us? My little brother just discovered rock and roll. My little brother just discovered rock and roll. My little brother just discovered rock and roll. He's only 22 and he's out of control. My little brother just discovered rock and roll. My little brother just discovered rock and roll. My little brother just discovered rock and roll. There's a noise in his head and he's out of control. My little brother just discovered rock and roll. My little brother just discovered rock and roll. Stay off the crack.
U fotomuzeju Winterthuru je od 3. septembra do 20. novembra postavljena jedna sjajna izložba fotografija po imenu Storylines švicarsko-američkog fotografa Roberta Franka. U suradnji sa Tate Modern iz Londona, fotomuzej je u jednoj monografskoj izložbi postavio preko 250 fotografija ovog umjetnika zajedno sa filmovima, videoradovima i njegovim umjetničkim knjigama. Dakle, Storylines obuhvaća i predstavlja sva najesencijalna djela iz 60 godina njegovog stvaralaštva, pripričavajući tako neke od serijalnih i sekvencijalnih aspekata njegove fotografske prakse i približavajući nam značaj ovog velikog fotografa i umjetnika. Robert Frank je neosporno jedan od najvažnijih, ako ne i najvažniji, najutjecajniji fotograf našeg vremena. Njegov doprinos pristupu, kreiranju i prepričavanju sa fotografijom u drugoj polovini 20. stoljeća je nemjerljiv. Za svoj rad je nebrojeno puta nagrađivan, između ostalog 1996. i sa Hasselblad Award. Nakon svog završenog školovanja u Cirihu, Robert Franks se seli u Ameriku i u New Yorku kao prvi Evropljanin i neamerikanac dobija Guggenheim stipendiju koju je potrošio putujući po Americi, istražujući i upoznavajući ovu novu zemlju, što je sve kao svoje višegodišnje utiske dokumentirao u hiljadama oslikane fotografije i snimaka. Pored fotografije, on se također bavio filmskom i video umjetnošću, gdje je u svojim dokumentarnim i fiktivnim filmskim zapisima i radovima također rušio sve postojeće umjetničke i društvene konvencije, a filmovi kao što su Pull My Daisy ili Conversations in Vermont su između ostalog jedan nemjeljivi dokument vremena u kojima se pojavljuju svi umjetnički prijatelji Roberta Franka iz tadašnje Beat generacije, čuveni Jack Kerouac, Allen Ginsberg ili Orlovski. Ipak njegov najvažniji rad je svakako fotoband The Americans, koji je prvi put 1958. godine izložen u Parizu, a govori o imidžu zdravije, uspješnije, bogate i napredne Amerike kako ona sebe najradije vidi. The Americans su naproti prepuni melankolije, poetičnosti, spontanosti i istine koje se tada, a i danas nije baš svima svidjela. Ekscentričar i outsider je stavljao u središte pažnje i interese također sebi slične marginalce i outsidere, fotografirao crnice, siromašne, žene, djecu i homoseksualce i sve nije daleko od američkih metropola. Američki objekti koji su u međuvremenu i zahvaljujući Frankovim fotografijama postali umjetničke ikone i kult, a povezane su u knjigu sa samo 83 slike, džuboksi, benzinske pumpe, brijačke stolice, barovi i fast food lokali, kromirani motori i beskrajni autoputevi. Ova knjiga fotografija je nešto što na najiskreniji način prikazuje ono što je nekada, a i sad čini Ameriku, a to je podijeljenost na crno i bijelo, sve dokumentirano i snimljeno također u jednoj teškoj crno-bijeloj tehnici. To bi za ovaj put bilo sve, ostalo nam je još da poslušamo i jedan švicarski akt, ovoga puta bit će to hip-hop zvijezda po imenu Stress, koji je nešto kao švicarski Edo Majka, a nedavno je po izlasku svog drugog albuma održao promotivni koncert u klubu Kao Floyd u Cirihu. Poslije Cross Radija je prije Cross Radija, a između je točno 7 dana, slušajte nas ponovo u isto vrijeme, jer Cross Radio je radio koji se ne sluša samo iz dosade. Srećno svima!
Devant la Xbox ou rapper à la récré sur un beatbox. Mais à la maison c'est la pression, tant de questions. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, une vraie agression. On te demande des choses dont tu comprends pas le sens. Pour toi c'est simple, tu fais ce que tu sens dès l'enfance. Et quand tu dis que tu rêves de devenir joueur de foot, ils se marrent en disant que c'est pas un job le foot. Alors tu doutes mais au fond de toi tu sais qu'on a une vie, un rêve et faut s'y accrocher.
N'oublie jamais qui t'es, d'où tu viens, où tu vas.
Et tu sors de l'école, cherche un apprentissage, mais manque de bol. Y'a rien sauf vendeur de micro-ondes. Alors tu zones à la maison, isolé dans ton monde. Avec tes potes de galère, fume des bédos purs. Pour oublier qu'ici-bas, tu vois pas de futur. Maman comprend pas, papa n'est plus là. T'en veux au monde et tout se referme sur toi. Et chaque fois que tu vas voir l'orientatrice, c'est la même, t'as plus la rage et ça t'attriste. Vous devriez faire ci, vous devriez faire ça. Et avec mes rêves brisés, je devrais faire quoi? Avant, tu rêvais de devenir journaliste, mais on t'a dit votre nom figure pas sur la liste. C'est vrai que les résultats c'était pas ça. Mais maintenant que voulez-vous que je fasse moi?
N'oublie jamais qui t'es, d'où tu viens, où tu vas.
4. Et enfin d'études, ta vie c'est stress, pression et inquiétude. En plus tu taffes, c'est plutôt de l'esclavage. Mais faut bouffer, faut du cash pour payer les collages. Un soir sur deux t'es à bout et t'envoies pas le bouet. Tu te demandes si tout ça en vaut bien le coup. T'envoies tes CV aux entreprises par dizaines. Mais chaque fois les réponses sont restées les mêmes. Vous êtes surqualifié ou manquez d'expérience. T'as qu'une envie de crier, mais donnez-moi une chance. Une seule chance, c'est tout ce que je vous demande. Pour sortir du cercle vicieux, j'en peux plus d'attendre.